Magaalaa Finfinnee keessatti haleellaan shororkeessotaa raawwachuu mala jechuudhaan embasiin Ameerikaa kan gamasii akeekkachiisee jira. Addis Ababaatu gabaasee jaallannee dhiyeessa.
Odeeffannoon kun eessaa akka argame ka gaafataman embasii Ameerikaa Finfinnee jirutti dubbihimtuu ka ta'an Kaatriin Diyoop akka jedhu. Embasiin Ameerikaa michoota isaa adda addaa wajjin hojjeta. Isaan kana keessaa mootummaan Itiyoophiyaa tokko odeeffannoon akeekkachiisaa bahe kun qabatamaadha jedhan. Akeekkachiisi kun lammiiwwan Ameerikaaf akka of eeggatan gochuuf ka bahe ta'us dubbataniiru. Ibsi embasiin baase kun akka jedhutti haleellaan gaggeeffamuu mala jedhame kun eessatti akka ta'e addaan hin baafamne. Garuu manneen nyaataa, hoteela, bakkaawwan amantii, suupparmaarkeetii, galma gabaa, naannoo boolee hanga ibsi dabalataa kennamutti dhaquu dhiisuu wayyaa jedhameera. Sababiinsaas iddoo haleellaa shororkeessotaatti gaggeeffamuu malu jechuun akeekkachiisa. Haalli yeroo ammaa Finfinnee fi biyyattii keessa jiru tasgabbii qabaachuu kan ibsan Diyoop haala embaasii keessa kanarraa ennaa dubbatan. Kun dhaamsa of eeggannoo waan ta'eef tarkaanfiin biroo fudhanneen jiru hojjetoonni embasii mana akka galan hin taasifamne jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa lafa uummanni itti heddummaatuuf bakka lammiiwwan Itiyoophiyaas ta'e kabiyyootii gama dhihaa yeroo baay'ee deemanirra akka of eeggataniif beeksiseera. Biyyootii Afrikaa hedduun kanneen loltoota isaanii gara Somaaliyaatti erguun Al-Shabaabii waraanaa jiran keessa Itiyoophiyaan tokko ta'uun ni yaadatama. Gareen hidhattoota Al-Shabaab dhiyeenya kana xayyaara nama hin qabne kan Ameerikaan hoogganaan isaa ajjeefamuu dabalate kufaatiin isa mudataa jira. Garuu haleellaa lubbuu galaafatu geessisu akkumatti fufeetti jira.